Marcos Kapitulo 16.
Sa paglabay sa adlawng igpapahulay, si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome namalit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Jesus. Ug sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Sa ilang pagpanglakaw, nag-ingnanay sila.
Kinsa may atong paligiron sa bato aron pag-abli sa lubnganan?
Dako kaayo kining batuha. Unya, sa pagtan-aw nila, ilang nakita nga naligid na ang bato nga gitabon sa lubnganan. Ug sa pagsulod nila sa lubnganan, nakita nila dito ang usa ka batan-ong lalaki. Naglingkod siya sa tuong nga daplin ug nagsulob og puting sapot nga taas. Ug nangalisang sila. Apan miingon siya kanila,
"Ayaw kamo kahadlok. Nangita kamo kang Jesus nga taga Nazaret ang gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya. Tan-awa ang ilang gibutangan kaniya. Lakaw hinoon kamo ug suginli ang iyang mga tinunan, lakip si Pedro nga si Jesus nagunak kaninyo sa Galilea. Didto inyo siyang makita sumala sa iyang gisulti kaninyo."
Busa, nanagan sila sa ilang pagpanggula gikan sa lubnganan tungod sa kakulba ug kalisang. Ug wala sila manulti kang bisan kinsa kay nahadlok man sila. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa semana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena. Kaniadto, gihinginla ni Jesus ang pito kayawa nga diha sa maong babae. Unya, milakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi ug nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Human niini, mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila ug nanugilon sa uban apan wala sila tuuhi. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug pagkagahi sa ilang ulo kay wala man sila mutuo ni atong nakakita kaniya nga nabanhaw. Miingon siya kanila,
"Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Sa akong ngalan, maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Makakupot silag mga halas ug kun makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila."
Human makigsulti kanila ang Ginoong Jesus, gibayaw siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Og nang lakaw ang mga tinun-an og nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Mitabang gayud kanila ang Ginoo og nagpamatuod sa ilang giwali, pinaagi sa paghatag kanila og gahom sa pagbuhat og ilhanan.